Сіздің мұнажат мұқтаждықтарыңыздың тізіміне не кіреді? Сендер бір нәрсені аңсап, емдене алмайсыңдар. Сонда кісі өлтіретіндей жек көріп, қызғанасыңдар. Алайда аңсаған нәрселеріңе қол жеткізе алмайсыңдар. Жанжалдасып төбелесесіңдер. Бәрібір емденбейсіңдер. Өйткені оны Құдайдан сұрамайсыңдар. Жақыптың хаты 4-ші тарау 2-ші аят. Сізге бір сұрақ қойғым келеді. Әдетте сіз не үшін мінәжат етесіз? Байлық, денсаулық, келесі айдың шоттарын төлеуге мүмкіндік беретін қаржылық жағдай туралы ма? Әлде күнделікті наныңыз туралы ма? Біздің мінәжаттарымыз Құдай алдында қоятын дүкендегі тапсырыс беру сияқты. Шын айтайын, мен кейде өз мінәжаттарымда қандай да бір мінәжат етіп жатқан мәселені Құдайдың араласуынсыз қаражатпен шеше алам деген оймен қаражат мәселесі туралы ойлаймын. Мен біздің жиі сенатын мінәжаттарымыз бен жаңа өсиеттегі кейбір мінәжаттардың арасындағы айырмашылық туралы біраз ойландым. Осында мінәжаттардың бірі Паул жазған Қолостықтарға арналған хатта кездеседі. Паул ешқашан Қолос қаласына жете алмаған сияқты. Алайда ол осы қала сенушілерінің қажеттіліктерін, сонымен қатар мінәжат пен оның мәні туралы жақсы білетін. Кіріспеде бірнеше сөз айтып кеткен соң, Паул хатта олар үшін Құдайға алғыс білдіретін жайлы айтты. Бірақ кейде біз осылай істеуді ұмытып кетеміз. Сол кезде Римде үй қамауында болған Паулға қызмет ету үшін Епафрас Қолос қаласына келді. Елші Паул осы жағдайға байланысты келесі сөздерді жазып кетті. Сол себептен де біз мұны естіген кезден бері сендер үшін ұдайы Құдайға сиынып келеміз. Сендердің оның еркін толықтай біліп, өте парасатты да рухани көреген болуларыңды Құдайдан өтінеудеміз. Қолостықтарға арналған хат 1-ші тарау 9-ші аят. Паул олардың жолында әрқашан сәттілік болсын деп мінәжат еткен жоқ. Оларды терең рухани белгісі ретінде Құдай оларды байлықпен жарылқасын деп жалбарынған жоқ. Немесе балалары аман болсын деп мінәжат еткен жоқ. Ол Құдайдан Қолостықтарға рухани даналық пен түсінік жіберуді сұрады. Ол олардың келесі жағдайларды сезінгендерін қалады. Бірінші, Құдайға лайықты әрекет ету, оған ұнамды өмір сүру. Екінші, оның даңқының күшіне сәйкес күш-қуатқа ие болу, шыдамды, жомарт және қуанышты болу. Үшінші, оларды қараңғылықтың күшінен құтқарып, сүйікті ұлын жіберіп, оның қанымен тазартып, күнәлерін кешіріп, өз патшалығына енгізген әкеге алғыс айту. Паулдың мінәжатында мені таң қалдырған нәрсе Қолостықтардың өмірі Құдайдың жоспарына сай болуын сұрайтындығы. Ал біздің көптеген мінәжаттарымызда Құдайдың еркі біздің жоспарларымызға сәйкес болуын сұраймыз. Бұл басты айырмашылық. Паул Құдайға ананы мынаны істеп берші деген сияқты талаптар қоюдың орнына, олардың өмірлері Құдайдың жоспарлары мен мақсаттарына сәйкес болсын деп мінәжат етіп, оны жеке тану арқылы оның еркін орындауға күш пен батылдыққа толы болсын деп мінәжат етті. Біздің мінәжаттарымыз жауапсыз қалатын себептердің бірі, біз Құдайдан даналық пен рухани түсінік сұраудың орнына оны жай ғана өзіміздің мақсаттарымызда қолданғымыз келеді. Осы жайлы Исаның бауыры Жақып былай деген: «Сендер бір нәрсені аңсап, емдене алмайсыңдар. Сонда кісі өлтіретіндей жек көріп, қызғанасыңдар. Алайда аңсаған нәрселеріңе қол жеткізе алмайсыңдар. Жанжалдасып төбелесесіңдер. Бәрібір емденбейсіңдер. Өйткені оны Құдайдан сұрамайсыңдар». Жақыптың хаты 4-ші тарау 2-ші аят.